Поради лікарів доступною мовою. В ефірі програма «Медичний контекст».
Вітаю вас на Радіо М. Це програма «Медичний контекст». З вами ведуча Міщеня Зорина та наша гостя, психотерапевт Тетяна Шипошник. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Сьогодні ми поговоримо про страх, про ось про вину вцілілого, про панічні атаки під час війни і не тільки про це. І перейдемо відразу до питань. І перше буде ось таким. Як проявляється паніка у більшості українців? Ось такі поговоримо про основні симптоми, можливо, є навіть приховані. І основне, чим відрізняється паніка від панічної атаки?
Начну, певно, з кінця. Паніка – це таке переживання нормальне, природне, якщо ти хвилюєшся, якщо ти опинився в якомусь новому місті, да, і тобі, ну, ти не чуєшся так комфортно і вільно, тому нормально панікувати. Нормально, якщо наша симпатична вегетативна нервова система дає якийсь тремор чи якийсь там тахікардію. Тобто це такий природний стан. Просто потрібно знати, як я проявляю страх і тривогу на певну ситуацію. От, тому сама природа паніки, вона є нормальною. Але з часом там, да, наша нервова система адаптується, і паніка проходить. Але якщо це панічна атака, то цей стан достатньо тривалий, і тоді запускаються більш глибинні такі системи, нервової системи, за якими ми можемо вже говорити, якщо це регулярна якась історія, то це вже може бути панічна атака. Тобто такий сталий якийсь стан, да, де проявляється 9 з 11 ознак панічної атаки. Да? Це там відчуття такого прискореного серцебиття, це тремтіння, це відчуття перехопленого подиху, чи навпаки задуха у деяких людей буде пітливість, страх задихнутися, такий дискомфорт у грудях людин, коли кажуть, що щось прямо дуже сильно тисне, да? На них нудота, запаморочення, дереалізація, страх втратити контроль. І це зазвичай, прям, знаєте, дуже сильно тисне на людей, бо хочеться навпаки контролювати цей стан. Вони не можуть це робити. І тоді що робить? Паніка ще більше збільшується. Ну, вони потрапляють в таке, знаєте, замкнуте коло, що хочеться з цього вибратися. От. І за рахунок тіла людина ще більше навпаки починає, наприклад,
шкодити собі, ще
шкодити, швидше дихати. А якщо швидше дихаємо, то наш мозок, він отримає ще менше кисню, і це все буде тільки подвоюватися. Угу. І ну, тоді вже можемо говорити, якщо це регулярна історія для тіла, то це вже буде панічний розлад.
Тобто паніка – нормальний стан в загальному, а ось так. Панічна атака – це щось набагато серйозніше.
Так, бо це має повторювальний такий рекурентний характер.
І варто вже звернутися до лікаря.
Так, якщо цей стан повторюється у вас більше місяця і певним чином впливає на вашу таку соціальну адаптацію, тобто ви вже не можете вийти на вулицю, бо ви боїтеся опинитися серед людей, серед натовпу, чи ще щось станеться, чи якийсь буде приліт, і тоді ми будемо залишатись вдома, щоб уникнути цього, бо хочеться ж контролювати, яким чином, уникнення. І якщо цей стан триває певний час, тоді, звісно, обов'язково потрібно звернутися дуже вчасно до спеціаліста, бо більшість людей не звертаються, думають, що якщо ми вдома уникнули, значить, все в порядку, нічого не відбувається, можна заспокоїтись. І отут, знаєте, така небезпечна, я називаю це, спокій, того, що ну, ми не йдемо, навпаки, ми не вчимося адаптовуватись до цієї паніки, до цього страху, ми його уникаємо, тому ми певним чином навіть шкодимо собі.
А як лікувати панічну атаку?
Лікувати в когнітивно-поведінковій терапії, яка дуже добре справляється з панічним розладом, є такий метод, який називається експозиція, поступово. Тобто ми поступово намагаємося приборкати цю паніку, цей панічний розлад. Якщо ви, наприклад, ви боїтеся вийти з дому, бо боїтесь, що там буде панічна атака, чи будуть люди, які на вас будуть якось так дивитись, да? Соціальна тривога, паніка теж буде запускатися. Спробуйте поступово робити кроки до цього страху. Наприклад, в перший день спробуйте вийти на подвір'я, просто подихати на 5 хвилин і зайти додому. Система, яка відповідає за паніку, така малесенька амігдалка, вона подивиться, що, в принципі, мені нічого не загрожує, і вона переживе таку певну толерантність до цього страху. І наступний день чи наступний раз, коли ви вийдете, вона вже це переборе, і у вас буде неприємне відчуття. Тут, бачите, більшість людей, вони думають, що я буду себе відчувати дуже добре. Дуже добре Ну, навпаки, ви не будете відчувати, бо це вже є така певна вразлива ваша ділянка в нервовій структурі. І ну, люди тут зазвичай ну, не будуть легкості вже переживати. І вони тоді думають, ага, це як підтвердження, значить, я щось неправильно роблю. Значить, треба повернутися додому і сидіти там вдома. Да? Але експозиція, вона вас буде ну, навпаки провокувати, щоб ви виходили на двір кожен раз, долаючи ну, якийсь певний маршрут більший. Наступний день вийдіть в магазин, на третій день вийдіть на якусь відкриту, не знаю, в парк кудись, да, відкриту якусь ділянку. Тобто робіть ще трошки більше кожен день, тобто поступово, якщо ми боїмося собаку, да, от паніка при собаці, 25 кроків ви не боїтеся, ну, підійдіть до неї на 20 кроків перший день, на наступний на 15. І наша кінцева ціль – це взяти собаку на руки. Це буде метод роботи з паніки, він є науково доказовий і певним чином він єдиний. Але якщо цього недостатньо, і такі от дії, наприклад, та поведінкові, вони не спрацьовують певний період, то ми розуміємо, що це вже ну, певним чином запущений такий шлях всередині нервової системи. Да? І потрібна якась вже така ну, тяжка артилерія, і людині потрібно вже пити ну, щось, наприклад, протитривожне. То через 3-4 місяці психіатри рекомендують, щоб ми тоді підключали протитривожні засоби. Тому в поєднанні когнітивно-поведінкова терапія і фармакологія, вони дадуть найкращий результат. І десь приблизно 60% дуже хороший є відсоток видужання з таких станів, але ну, є 35%, які залишаться пожиттєві. Чому? Бо люди не доводять до кінця цю терапію. От, вони кажуть, не допомагає. Ну, знаєте, пропили трошки, попробували, кажуть, ну якось це дуже важко, все одно дуже боюсь, і вони кидають. Тому такий ну, є відсоток людей, які будуть, на жаль, пожиттєво цим страждати.
Як діяти, якщо ось небезпека не надто серйозна, а заспокоїтись ось не вдається? І ми говоримо не про панічну атаку, а про ось паніку. Тобто.
Коли у вас стається паніка, от те, що я говорила, що да, ви намагаєтесь швидше дихати, щоб перебороти це якось, недохапаємо повітря. І якщо ви так себе відчуваєте, то тут навпаки потрібно намагатися дихати трошки повільніше і робити видих в два рази довше, ніж вдих. Що ми таким чином отримуємо? Ваш мозок, він насичується киснем, а киснем він насичується тільки в стані абсолютного спокою. От, як, от наприклад, у нас з вами зараз, у нас багато кисню в мозку, ми нікуди не біжимо, за нами вовки не женуться, то все в порядку. От, і ми маємо трошки, так знаєте, адаптувати мозок, що все добре за рахунок отримання певної кількості і частоти кисню. За рахунок
контролюємо дихання, тобто?
Так, так, контролюємо дихання.
А як бути, якщо ось у близької людини на тлі останніх подій відбувся нервовий зрив, до прикладу, як реагувати та як поводитись? Ось особисто, до прикладу, мені з людиною, з якою це сталося?
Тут, знаєте, зазвичай рекомендують, чого не варто робити. Ну, наприклад, казати, заспокойся, все ось в порядку.
Так.
Да, бо це ще більше дратує.
І не варто це взагалі
не
говорити.
Варто, да, бо людина, вона відчуває, що хтось ну, поряд не розуміє її стану. Їй стає гірше, вона відчуває навіть знецінення, що вона просто не розуміє її стан. Навпаки, потрібно сказати, да, я чую, я відчуваю, що тобі страшно, що тобі погано, мені дуже-дуже сумно, я буду поряд з тобою, що я можу для тебе зробити? А що навпаки не потрібно робити? І тут відповідь у людини буде у кожної якась своя різна.
Як пояснити дітям, що відбувається? І як заспокоїти, до прикладу, дитину під час повітряної тривоги? Ось таке ще питання досить актуальне зараз в період війни.
Знаєте, є такий хороший фільм, який я дуже люблю і привожу тут завжди його в приклад. Я думаю, наші глядачі його бачили в переважній більшості. Це «Життя прекрасне», коли тато розповідав своєму синові, як можна відноситись до концтабору і до тих умов, які вони переживали ну, в ролі гри якоїсь певної. Да, причому він там робив з цього навіть якусь веселу пригоду. Ну, ми не говоримо, що це весела пригода, да, але оцей сам момент адаптації, він є дуже таким терапевтичним для нас, для батьків. І нормально для нас, для батьків, сказати, я боюся, але я дорослий. І ми всі дорослі довкола, ми знаємо, як такі дорослі ситуації вирішувати, навіть якщо є повітряна тривога. От, якщо ти боїшся, я тебе можу обійняти, да, дуже добре. До речі, при паніці і діток, і дорослих працює дати людині оце тепло. накрити себе пледом, випити чаю, до речі, це дуже добре працює. От, тому так запропонувати, давай ми перечекаємо 10 хвилин, а потім от дитині дуже важливо розуміти, що буде потім. Вона ніби може вхопитися за це потім, за майбутнє, да? І це її може достатньо тримати. Ми дорослі, до речі, теж такі самі, але ми цим набагато рідше користуємося. Ми хочемо якось проконтролювати це. Зараз у дітей цієї здатності ще немає, але вони ще не знають про це.
Ось, до речі, про майбутнє. Якщо в таких умовах, скажімо, прийдеться жити ще довгий час, як взагалі емоційно до цього налаштуватись? Чи можливо взагалі пристосуватись максимально до ось такої ситуації, яка є зараз в нас в країні, щоб ви сказали як психотерапевт?
Потрібно якомога більше розуміти, що у нас є в теперішньому, які у нас є життєві такі опори, робота, родина, і намагати надати цьому більше цінності, бо ми схильні люди до такої поведінки, де ми, це все є в мене, ну що тут такого, це ж я з дня в день роблю нашу, наприклад, життєву рутину. Як про це, знаєте, не говорять довкола, в соцмережах, я впевнена, що наші глядачі на радіо десь бачать. І повірте, я про це все одно говорю кожен день. І кожен день мої пацієнти дивляться на це, знаєте, наче вони щось нове чують.
Вперше,
так, типу, тут серйозно. Тому от це здатність навчитися цінувати те, що у нас є зараз, що у нас є можливість випити чаю, поговорити з хорошою людиною, почитати хорошу книжку, зробити якусь добру справу, це буде дуже сильно заземляти. І стосовно майбутнього, яке не можемо контролювати, але ми можемо з вами проконтролювати, що ми завтра на сніданок будемо їсти. Сирники це будуть, чи млинці. Оце, знаєте, ментально у нас буде дуже довго тримати, якщо ми це будемо використовувати.
Тобто піклуватись більш про майбутнє, але не далеке майбутнє, а ось максимально, до прикладу, на завтра.
Дуже добре. Я, до речі, от навесні 24-го року, коли всім нам було дуже важко, да, і я пам'ятаю момент, коли думала, ну все, ми не зможемо ніколи тепер майбутнє прогнозувати. І я пам'ятаю, моя пацієнтка каже, а давай, я хочу прийти до тебе через 2 тижні. І я відчула тоді таку радість, знаєте, що я вперше за там місяць війни, я тепер можу запланувати за 2 тижні. Це така розкіш, і я вперше відчула, наскільки це може бути цінним. Я цю думку, знаєте, досі тримаю, і вона мене от дуже підкріпляє в момент, коли мені здається, що майбутнього не можу запланувати.
Так, можна планувати, але щось приємне і не дуже, ось, скажімо так, далеко.
Так,
більше
так.
Позитиву в життя, і все буде прекрасно. Що робити з новинами, якщо ось помічаєш, що вони додають тривожності, а хочеться бути в темі?
Угу. В такому разі я завжди теж рекомендую, і це працює, щоб люди не читали новини певний час, наприклад, взяли на місяць перерву, але попросили близьких, які, знаєте, не такі тривожні, якщо у вас є такі люди, щоб вони робили вам певний моніторинг, знаєте, 1, 2, 3 слова, вони вам давали вижимку інформації, знаєте, беземоційну якусь там. Відбувається це. І таким чином ми можемо на це якось впливати. Все. Оце все, що тобі потрібно знати. І ми таким чином, знаєте, теж 2 роки, я бачу, це дуже добре працює для людей, які от від новин, в принципі, достатньо залежні. А що дають новини? Імітацію контролю. Чим більше я знаю, нібито я можу на це вплинути. От, то, бачите, ми повертаємося до попереднього питання, як ми можемо планувати і координувати наше теперішнє, і це закриє цю потребу, яку людина хибно намагається новинами якось перекрити. То ми повертаємося до рутини, а оце невизначене майбутнє стосовно новин ми віддаємо ближньому нашому.
Цікаво, до речі. Тобто такий експеримент зробити свого роду, просто дистанціюватися від цього.
Дистанціюватися, так, да, але за рахунок не контролю, а координації цих новин і інтеграції з ближніми нашими людьми.
Синдром провини вцілілого. Що це?
Це, знаєте, ми дуже сильно це в 24-му році переживали, і я бачу, що все-таки якісь флешбеки, вони повертаюся з того стану, особливо, коли ми чуємо погані новини, що якесь місто бомбляють, да? Наприклад, як Харків зараз, я відчуваю провину, синдром провини вижившого у більш таких дальних областях чи регіонах, чи за кордоном. Люди знову відчувають якусь несправедливість, і про вину, що вони недостатньо тепер роблять щось до перемоги. От, і чого не ми, чого вони не ми. Ну, от навіть люди дуже сильно заплутаються. І це все сприяє підвищенню тривожності, провини. І тут я людям, знаєте, рекомендую, що ми тим людям, знаєте, як можемо допомогти, щоб ми самі залишились більш-менш ментально здоровими, щоб ми могли після війни відбудовувати, сприяти допомозі, да, ментальному людям, які, ну, які, на жаль, сьогодні дуже сильно страждають. Таким чином, знову ж таки, наше теперішнє, наше майбутнє, воно може нести такий зцілюючий терапевтичний ефект для людей, ну, які зараз дуже сильно страждають, і ми, на жаль, не можемо нічого з цим зробити і вплинути на це.
Як ви вважаєте, більше це проявляється в людей тих, хто залишився ось тут в Україні, чи в тих, хто за кордоном? Мабуть, більше тих, хто за кордоном.
Я живу за кордоном, але дуже часто приїжджаю в Україну і точно можу сказати, що за кордоном тривожних всяких звернень набагато більше. От. І стосовно тривоги, і стосовно провини виживших, це дуже сильно торкається, бо відчуття контролю набагато менше. І воно тут, навіть в Україні, здається, що там людям нібито в якомусь ступені легше, але я б так не сказала, ментально це не так працює.
Як розпізнати та подолати психологічні травми, які з'явилися під час війни?
Для психологічної травми, в першу чергу, знаєте, як наші закордонні колеги рекомендують, щоб в першу чергу ми були в стані безпеки. Номер один. Ну, ми тут завжди сміємося, бо ми вже не в небезпеці. Тобто, ну, кажуть, от війна закінчиться, і ми будемо з цим працювати. Ми кажемо, що нам вже потрібні ці відповіді. Тому я взагалі вважаю, що психотерапевтична спільнота, зараз українська, вона буде дуже сильно професійно зростати в вирішенні цього питання. Да, щоб як долати травму в умовах самої травми, бо... В принципі, знаєте, до цього ще ніхто не доходив, те, що ми зараз намагаємося опанувати і вирішити. Тому це питання достатньо велике, з цим дуже добре, ну, таке велике, глибоке, добре працює травмофокусована терапія. Якщо ви відчуваєте травму, дуже важливо, щоб ви не намагалися це вирішити самі. Бо такий відсоток травм, які вирішуються сам по собі, тобто, дивіться, одна травмуюча подія не обов'язково буде для всіх травмою. Когось це травмує більше, когось менше, когось взагалі, хтось, знаєте, ну, раз і вигріб якось сам. Якщо ви розумієте, що у вас є якісь флешбеки, вам це сниться, у вас є постійно якісь деструктивні почуття, обов'язково зверніться до травмофокусованого терапевта чи когнітивно-поведінкового терапевта, які дуже добре з протоколами працюють відносно травм. Але самостійно, знаєте, тут просто є проблема у українців, що вони відчувають провину, що я не справляюсь. І всі справляються начебто, а я не справляюсь. І я тут кажу, знаєте, ті, хто думає, що справляються, це просто інша черга до психотерапевта. Все в порядку. Це просто різні категорії людей.
Фази переживання травматичної події, які вони є? Тут можна навіть детальніше.
Фази переживання, ну, є перші, певно, 2-3 дні – це гострий стрес. До місяця, ну, навіть, певно, з 2 тижнів до місяця це буде вже, знаєте, такий тупий біль, я б сказала, така фаза. Да? І якщо це не проходить, то починається у людини посттравматичний розлад. Да? Тобто постійні флешбеки, інтрузії, її постійно повертають в ці події, їй це сниться. Вона постійно хоче про це говорити. І через 6 місяців, ну, її стан вже, знаєте, може перейти в такий достатньо агресивний. Ну, тобто це буде у всіх людей по-різному, але якщо так широкими мазками, то це, певно, буде такі фази.
Як розмовляти із дітьми, травмованими війною? Тобто ми розуміємо, що це, можливо, навіть не таке спілкування, як з дітьми, які не знають, що таке війна. В чому різниця і як взагалі спілкуватися?
Тут в залежності від того, дитина буде говорити про ці події чи не буде. Якщо вона уникає, то, відповідно, ми не нагадуємо їй про це. Намагаємося дитину навчити жити зараз, тобто їй потрібно фактично навчити жити заново. Якщо дитина про це говорить, бачу таку тенденцію, що дитину намагаються заговорити, відволікти. І цього теж не потрібно робити, бо дитина, знаєте, вона хоче сконтинувати, виговорити цей досвід з дорослим. І це дуже добре, насправді, якщо дитина готова про це говорити. От, тому не хвилюйтесь, не бійтесь, бо воно, знаєте, є такий страх, що я щось таке скажу неправильно, я якось можу нашкодити. Навпаки, слухайте дитину в першу чергу, задавайте їй питання. І давайте їй відчуття, те, що ми говорили про попередню думку, що ми дорослі, ми знаємо, як це вирішити. Ми навчимо тебе жити, у тебе все вийде. Тобто потрібно дитині дати відчуття такої глибокої надії на те, що так не буде постійно. Зараз тобі погано, давай ми трошки ще про це поговоримо, раз за разом тобі буде ставати легше. Десь в такій послідовності, і щоб дитина оцю напругу вона знімала за рахунок того, що дорослий може вміщати в себе цей біль, який вона переживає.
Як можна назвати та ось проаналізувати стан українців зараз з точки зору психології?
Дуже у всіх буде різний. Хтось буде, знаєте, от як то кажуть, отрицать те, що відбувається. Знаєте, якщо я отак, як мавпенятка, да, нічого не чую.
Нічого не відбувається.
Не відбувається. І це, знаєте, я знаю, що сварять таких людей, знаєте, до них негативно ставляться. Але ці люди, повірте, якщо вони почнуть все це усвідомлювати, ну, може статися тут теж ПТСР, да, і вони теж не будуть, ну, мати змогу бути з родиною, виховувати дітей, ходити на роботу. Ми це все потім вилікуємо, я завжди кажу. Да? А є інша категорія людей, які навпаки дуже гостро все це сприймають, пропускають через себе. Це інший стан людей. О, тому, так, знаєте, емоційно ми всі будемо по-різному переживати, в залежності, у кого який досвід, хто що втратив, у кого яка ситуація в родині, наскільки глибоко зачепила нас війна. Тому, бачите, тут кожен буде цей етап свій проходить. Це ще в 24-му році було дуже відчутно от етапи, які ми проходили. Але, от, знаєте, в цьому році я вже бачу, ну, в 23-му, 24-му, в теперішньому часі дуже всі по-різному розійшлися зараз. І причому ці стани, як я бачу, вони достатньо полярні. Чи хтось ігнорує те, що відбувається, чи хтось навпаки активно переживає на предмет, знаєте, ну, ми всі умремо, ну, тобто все буде погано.
Як ви вважаєте, коли потрібно звернутися до психотерапевта? Можливо, ось ви кажете, що людина в якийсь період ігнорує ось якусь проблему. Можливо, це людина так справляється, в плані не сильно емоційно це до себе підпускає. Коли взагалі варто звернутися до психотерапевта?
Дивіться, варто звернутися взагалі при будь-якій проблемі, коли ти розумієш, що те, що з тобою відбувається, тобі настільки сильно заважає, що ти не можеш в соціальному, професійному, особистому плані справлятися. На тебе це впливає. Тобто ти якось, не знаю, агресуєш на дітей. Ти не можеш побудувати стосунки, в тебе страх. От зараз дівчата дуже часто чують думку, як я можу будувати стосунки, якщо мого коханого заберуть на війну. Чи людина каже, я настільки вигорів, в мене абсолютна апатія на роботі, я не можу працювати, в мене все зруквалиться, я боюсь майбутнього. Тобто оце точно такий чіткий сигнал того, що вам обов'язково терміново потрібно звернутися, да, вже не до психолога, до психотерапевта, і, можливо, він вже навіть відправить до психіатра.
Як бути, ось переживати цей момент, коли рідна людина, до речі, ось там, на війні прям? Як це пережити? Угу. Щоб ви порадили як психотерапевт?
Точно не залишатись самій, шукати обов'язково спільноту таких же людей. Тобто це категорія, ви мама, ви дружина, ви сестра. Я теж, ну, багато волонтерю, і з такої категорії людей я співпрацюю. І, знаєте, найкраще справляються ті, які не самі. От я на гарячій лінії також волонтерю, і щодня звертаються такі люди. Я вам чесно кажу, от коли дзвонять одні ті самі пацієнти, да, клієнти, то от вони, знаєте, добре справляються. Вони вже знають навіть голоси наших волонтерів, знаєте, психологів. І от вони інколи просто дзвонять розповісти, як квіточка на балконі, знаєте, заквітнула, і їм дуже приємно від цього. І це там зробило їх якийсь настрій. Це люди справляються. Але якщо людина замкнулася в собі, це найгірше, що вона може робити. Знову ж таки, від відчуття, що нібито ніхто мене не зрозуміє. Зрозуміє, тільки потрібно трошки напружити, щоб знайти таких же людей, як ви.
Втрата відчуття реальності. Що це таке?
Цей стан можемо назвати дереалізація, він може бути проявом посттравматичного стану розладу, або може бути у будь-якої людині, наприклад, яка дуже сильно перенервувала, виснажилась, втомилася, щоб знаєте, люди теж налякалися, бо часті звернення зараз, от, дереалізація, я якийсь хворий, все зі мною погано, все в порядку, ну нормально, якщо ви читали новини протягом тижня, ви всі пропускали через себе, потім вийшли на роботу і ви ніч не поспали з дитиною, звісно, може бути що завгодно. Тому, перше, знаєте, тут потрібна психоедукація, що цей стан може бути. От, він триває до, не знаю, хвилина, дві, навіть людина, що вона не знає, скільки це, але зазвичай, ну, там, DSM нам говорить, що це не такий тривалий якийсь період. От, знаєте, ми коли стишуємо людину, бо тут же ж, вона ж з тривогою проходить, каже, все пропало, оце в мене такий якийсь там стан відсторонення, ніби тіло не моє, думки не мої. Все в порядку, це буває. Половина людей на землі один раз на житті переживає стан дереалізації. Коли вони цю статистику чують, взагалі, ну, знаєте, людина, ой, ну, буває, то пройшло, то пройшло, знаєте, це теж людині потрібно чути.
Які можуть бути причини, ще ось крім війни, скажімо так?
Те, що сказала, да, перевтома, перевиснаження нервове. Тобто, коли людина відчуває постійно напругу, це ж не природній для нас стан. От, знаєте, як ніби ми постійно от кулак не стримуємо, ми в певний момент розслабимося і ну, втратимо відчуття тонусу. То от в цьому відчутті людина може відчути дереалізацію, да? Може відчути нервовий срив, може відчути порушення сну, може відчути панічну атаку навіть, тобто вона ж постійно була в напрузі. Нормальний стан руки, я кажу, ось він. От, тобто ні оце, ні оце. А у нас стан типового українця, це якраз так, чи ми тримаємося, поки ми не впадемо, чи навпаки, от все, у мене абсолютно апатія, нічого не хочу.
Що робити, ось якщо всі симптоми зійшлися, і людина розуміє, що ось вона втратила відчуття всієї реальності, і, можливо, це навіть ми говоримо не про якийсь період, тобто короткий, ось як ви кажете, там кілька хвилин, а що вона немов втратила реальність, і це, там, не знаю, місяць, до прикладу, може бути таке взагалі? Чи це щось інше називається? Це не втрати відчуття реальності?
Це може бути дереалізація, але там щось не одне, бо дереалізація, вона не буде ходити сама. В психіатрії є такий термін, який називається коморбідність, тобто один розлад збирає ще якісь. І отут потрібно розбиратися. Можливо, цей розлад якраз провокує стан дереалізації. Наприклад, от ПТСР – це розлад, який буде провокувати дереалізацію. От. Або, наприклад, якийсь панічний розлад, да? Або соматоморфний якийсь розлад. Тобто там багато варіантів. Або в депресії кататонічна людина так настільки погано себе відчуває, що в неї дереалізація. Потрібно шукати і вже обов'язково до психоневролога чи психіатра потрібно звертатись. Це абсолютно нормально. Взагалі психіатри, 80% їх пацієнтів – це саме такі люди, знаєте, у яких щось стається. Тобто це не психотичні якісь розлади, це просто розлади ну, невротиків, да, яким може ставати погано, і вони можуть чимось не справлятися.
З якими, до речі, проблемами найчастіше до вас звертаються пацієнти?
Певно, дві причини звернень – це тривожні розлади, бо їх величезний спектр. 33% з усіх взагалі психіатричних, психотерапевтичних питань – це тривожні розлади, і інше – це депресія. А ще, певно, третя категорія – це там, де тривожно-депресивний розлад. От, і цей стан, він буде провокувати всі інші проблеми в стосунках, на роботі, в особистісному якомусь такому, знаєте, кризі. Людина каже, хто я, що я. Коли ми говоримо, ну, давайте пройдемо тестик, о, там є депресія, то тут з вами все в порядку, насправді, з питанням, хто ви, з вашою ідентичністю, але є питання з вашою депресією, яку потрібно лікувати.
Ось ви, до речі, сказали тест. Що це за тест, зазвичай, проходять на психотерапії, до прикладу, ну, на у вас?
Дуже рекомендую прямо раз на півроку кожному українцю загуглити дуже легко і багато ресурсів його дають. Тест депресії і тривоги Бека, Аарона Бека. Тесту вже багато-багато років, але він дуже актуальний і зараз. І я вже, знаєте, пацієнтів так призвичаїла, що вони приходять, кажуть, так, добрий день, я пройшов тест, от, і в мене там да, помірна депресія. Окей, ми вже зекономили купу часу.
А, тобто тест видасть, в принципі, той результат, зрозуміло, що і у вас ось на початку психотерапії, і ви можете собі відразу вже йти далі, тобто
так,
планувати
так,
лікування.
Так, абсолютно, так. Да. Угу. Тобто я вже розумію, що робити з людиною.
А як зазвичай потім проходить, до речі, лікування? Що, чи це дуже індивідуально, максимально індивідуально?
Так, це індивідуально, бо воно буде залежати від тривалості, скільки людей на всьому знаходиться, від віку буде пацієнта залежить і від навантаження соціального, яке вона несе. Тобто молода мама, це буде одна історія, вигорівший, не знаю, власник компанії, там, де 100 людей, це буде друга історія. Тобто ми розуміємо, що людина не може взяти відпочинок і відпустку ні там, ні там. Або людина, яка навпаки зможе на півроку поїхати кудись, знаєте, на умовний ретрит і лікуватися собі, косити траву. От. Тому будуть різні історії. Але тут, знаєте, рекомендація, якщо наші зараз глядачі бачать, слухають нас, то ви розумієте, що це про вас. Обов'язково порадіться, щоб хоча б вам лікар сказав, що, знаєте, з вами все в порядку. І це теж дуже хороше лікування. Профілактика – це зазвичай найкраще лікування з усіх.
А як було багато тих, хто закидав, скажімо так, лікування? І чи були ті, хто повертався, якщо перед тим ось закинув?
І такі є.
І чи багато таких?
Певно, давайте так, закидає відсотків 20%. Бо є люди, які, знаєте, невіруючі, я їх називаю депресію. От, вони кажуть, це я просто собі придумав, надумав. От я піду. І через півроку, наприклад, вони приходять все одно, бо знову ж таки, депресія – це ж не вибір. Це, знаєте, як можна вибрати ангіну чи карію? Ну, вони просто є. От, тому якщо є певна, ну, така ендогенна депресія, яка спричинена нейробіологічним таким сувом, да, якимось порушенням, нервова система, вона не випрацьовує ту потрібну кількість серотоніну, дофаміну, яка допоможе нормально жити, от, і це ж нема таку кнопку, на яку ми можемо натиснути, і воно з'явиться. Ні, це потрібно лікуватись, скоріш за все буде, ну, фармакологічна терапія підключена, от, і тоді людині стає краще.
Яка різниця між дереалізацією та деперсоналізацією, до речі?
Дереалізація – це стан, ніби я не знаю, де я знаходжусь, а деперсоналізація – це я не знаю, от чи це моє тіло. От відчуття трошки будуть вони в різному просторі, але вони дуже, дуже близенько знаходяться, тому люди їх можуть плутати.
Угу. Що таке колективна травма та які причини? Можна теж детальніше прям про це?
Угу. Ну, колективна травма – це точно те, що ми, знаєте, хвиля за хвилею переживали всі з 24 числа. Коли ми всі доєднуємося до такого однієї емоції суму, до її глибини і розділяємо всі це переживання одне на всіх. І однаково переживаємо. Да, однаково нам потрібно в соцмережах обов'язково поділитися цією фотографією. До речі, з чим я цілий рік боролася, і я вже і махнула рукою, бо ми отримаємо тоді ретравматизацію, тобто колективна травма є, коли ми ще ділимося дуже-дуже багато, ну, висловлюємо це переживання в соцмережах, ми ще раз отримаємо колективну травму. Всі люди, які, наприклад, вже 20-й раз фотографію якусь бачать, це я ще, знаєте, пережила на етапі, коли от Буча і Ірпінь ми переживали ці всі страшні дні, події, да, які нещодавно ми згадували в квітні, да. Ці дні, то це от якраз був приклад колективної травми тих днів. От, і дуже важливо, щоб ми були в тиші в ці моменти, щоб ми не поглиблювались в цьому стані колективної травми. Але знаєте, що тут є добре? В колективній травмі є інша її альтернативна така опція, як колективне одужання або посттравматичне зростання. От те, що фактично ми робимо після таких подій. Робимо меми, робимо сітки, співаємо пісні, виграємо Євробачення. Тобто, фактично, це посттравматичне зростання, яке ми всі однаково теж переживаємо. Що це не просто, знаєте, хтось переміг, хтось поїхав, поспівав. Ми однаково зчитуємо цю інформацію і цей сенс взагалі того, що відбувається.
Ось вже більш питання саме про вас. Як ви вирішили, що ось психотерапія – це ваше?
Це був достатньо довгий шлях, знаєте, от у всіх це буде такий, динаміка така, от, там, бо я вирішив, я мріяв, у мене це приблизно такий шлях, дуже заплутаний, того, що я розумію, що в психотерапії є відчуття вибору і надії на майбутнє, на те, що можна впоратися з будь-якою проблемою завдяки стосункам, завдяки такому терапевтичному альянсу зі спеціалістом. І це дає, знаєте, хорошу спільноту, хорошу таку професійну підтримку. І мені подобається, що психотерапія, вона постійно в розвитку активному.
Чи було бажання закинути психотерапію взагалі?
За останні роки – ні. Навпаки, тільки укріплююсь в стані, що мені хочеться знати ще більше. Ну, бачу результат мої пацієнти мене дуже сильно надихають. Сподіваюсь, вони так зараз слухають нас. І я думаю, що навпаки, я послужу ще іншим людям прикладом, щоб ще більше людей доєднувалось до цієї спільноти і зростали в цій мрії допомагати іншим людям.
Ось ви кажете, за останні роки ні, а на початку кар'єри було таке бажання закинути? Чи все ж таки ось ви вирішили, що це прям ваше?
Я коли 20 років тому закінчила факультет психології, і на той момент психологія була не такою глибокою і прикладною. Тобто, коли мені дали вже живого клієнта, я не знала, що з ним робити. І тоді було відчуття, що, можливо, це не моє. От, ще коли я пішла, потім довчилась, отримала там психотерапевтичну там, да, освіту і практику, тоді я вже, знаєте, вже відчула якусь певну силу допомогти, то тоді вже стало набагато легше. Але синдром самозванця дійсно, перші 2 роки він достатньо, знаєте, дуже сильно тиснув.
Що найскладнішого у вашій роботі?
Найскладніше – це зупинитися, зняти халат і бути вдома без нього, знаєте, бо ти все одно миєш посуд, ти думаєш, як Олені допомогти пережити там її якийсь стрес. Там ти виходиш на прогулянку і думаєш, як Олег, не знаю, там і Наталя мають подолати сімейну кризу. Це, напевно, найскладніше, з чим мені ще потрібно працювати теж.
Тобто багато роботи і важливо просто в якийсь момент зупинитись?
Так, да, переключитись, очистити голову достатньо важко.
А як бути з тим, що ось ти ж вислуховуєш проблеми людей інших, і як переключитися, можливо, на свої? Ось є якийсь ваш лайфхак? Можливо, це ж після ось тяжкий робочий день, і ввечері потрібно різко там переключитись. Чи не виходить відразу це зробити?
В принципі, виходить, але мій особистий лайфхак – я маю послухати тишу в певний момент. Угу. 10-15 хвилин має бути абсолютно тиша. Ну, я, наприклад, кермую завжди без музики, без подкастів. Ну, чим більше тиші, тим більше мене це перезавантажує. Якраз очищення таких думок, і я зможу тоді переключитися на щось особисте.
До речі, дуже цікавий лайфхак. Що найприємніше у вашій роботі? Це, мабуть, буде результат, як я розумію.
Так, стосунки, які ми отримуємо, результати, якими діляться люди, зцілені серця. Ну, це, напевно, найбільше надихає і мотивує рухатися вперед, і хочеться отримувати більше якихось професійних здобутків, знань і розвиватися.
А як бути з процесом? Ви можете сказати, ось що ви кайфуєте там від процесу? Чи це більше про результат? Бо лікування там, скажімо так, досить складне.
Ні, це процес, дійсно. Процес. Я сама людина процесу, певно, не результату. Бо результат в психотерапії, він дуже відносний, розумієте? Тобто людина сьогодні відчуває, що все добре, а завтра в неї відкат. Ну, це складно. Але вже коли є такий сталий результат і стан у людини, то це дуже сильно надихає і можемо говорити, що це вже певний результат є.
Кому б ви не радили пов'язувати своє життя з психотерапією?
У людей, яких проблеми з емпатією.
Угу.
Бо є такі люди, і вони навпаки думають, що я зможу витримувати багато всього, але емпатія, як хто б не говорив, це моя особиста думка, якщо людина не емпатує, не може пережити стан людини, вона не зможе допомогти людині.
Що особисто вас підтримує ось в непростий час війни?
Моя родина, мої діти, моя спільнота і можливість навчатися. Мене це дуже сильно перезавантажує.
Які поради ви б могли дати нашим слухачам та глядачам?
Поради дбайте про себе, знайте те, як ви можете подбати про себе, бо більшість, знаєте, дбають, але вони навіть не аналізують, чи точно їм це допомагає. Плекайте стосунки, плекайте спільноту і намагайтесь знайти спільноту не там тільки, де ви можете взяти, а там, де ви можете віддати.
А що ви, до речі, ще порадили людям, які, скажімо, за весь період війни так і не змогли вийти в той стан емоційний, який був до війни? І ось, на хороший такий емоційний стан.
Потрібно прийняти, прорефлексити сильно цей момент, що до війни ця історія – це минуле. Наша задача – плекати майбутнє, яке не обов'язково буде таким, як до. Воно просто буде іншим. Бо є минуле, на яке ми не можемо вплинути, на теперішнє, яке більш-менше може вплинути. Але це дає дуже хорошу надію і поштовх на майбутнє, які ми можемо створити те, яким ми захочемо. Тому відчути, що майбутнє теж не обов'язково погане, якщо ми не можемо його повторити з минулого, продублювати.
Чудово, на цьому все. Ми багато з вами обговорили та багато дізналися. Я дякую вам за відповіді та поради. Друзі, дякуємо, що ви були з нами, наші прекрасні слухачі та глядачі. З вами була наша чудова гостя, психотерапевт Тетяна Шапошник. Ну і я, ведуча програми «Медичний контекст» Міщеня Зорина. Будьте здорові, на все добре.
Сподобався ефір? Є запитання?